Lucas, Kapitulo 6.
Sang isa kaadlaw nga inog pahuway, si Jesus nag-agi sa kaumahan sang trigo. Ang iya mga gintutunan nagpangutol sa mga uhay, ginkisi-kisi nila ini kaginkaon. May mga Fariseo nga nagsiling,
"Nga abala ginahimo ninyo ang ginadumilian sang aton kasuguan sa adlaw nga inogpahuway?"
Sinabat sila ni Jesus,
"Wala bala ninyo mabasahi ang ginhimo ni David sang siya kagang iya mga kaupdanan gingutom? Nagsulod siya sa balay sang Diyos. Ginkuha niya ang tinapay nga nahalad sa Diyos. Ginkaon ini kag ginhatagan man niya ang iya mga kaupdanan. Bisan indi tugot sa bisan kay sino ang pagkaon sini, luwas lamang sa mga pari."
Kag si Jesus nagsiling pa sa ila,
"Ang anak sang tawo Ginoo sang adlaw nga inogpahuway."
Sang isa naman kaadlaw nga inogpahuway, nagsulod si Jesus sa sinagoga kang nagpanudlo. May tawo dito ngang iya kamot nga tuo na itos. May mga manuludlo sang kasuguan kag mga Fariseo nga nagapangita sing kabangdanan sa pagsumbong kay Jesus. Gani, ginpanilagan nila siya sing maidid. Kun bala, magapangayo siya sa mga masakiton sa adlaw nga inogpahuway. Ugaling si Jesus nakahibalo sang ila panghuna-huna kag nagsiling siya sa tao nga naito sang iya kamot,
"Tindog ka kag magkari sa atubangan."
Ang tao nagtindog kag nagkadto sa atubangan. Dayon si Jesus nagsiling sa ila,
"Mamangkot ako sa inyo. Ano ang ginatugot sang aton kasuguan sa adlaw nga inogpahuway nga himuunta? Ang magbulig bala o kun ang maghalit? Ang magluwas sang kabuhi sang isa katawo o kun ang magpatay?"
Gintulok niya sila tanan kag nagsiling sa tawo,
"Untaya ang imo kamot."
Ginuntay niya ang iya kamot kag nag-ayo ini. Pero naakigid sila kaginhambala nila kung ano ang ilahimuon kay Jesus. Sa santo nga tion, nagkadto si Jesus sa isa ka bakulod, kag didto nagpangamuyo siya sa Dios sa bilog nga gabi. Sang pag-aaga, gintawag niya ang iya mga kintutunan, kag nagpili siya sing 12 nga gintawag niya nga mga apostoles. Ini sila amo ang masunod, si Simon, nga ginhingalanan niya kay Pedro, kag ang iya utod nga si Andres, si Santiago kag si Juan, si Felipe kag si Bartolome, si Mateo kag si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo kag si Simon nga gintawag ang Patriota, si Judas nga anak ni Santiago kag si Judas Iscariote nga nangin traidor. Sang nagdulhog si Jesus halin sa bakulod kaupod nila, nagtindog siya sa matapan nga duog kaupod ng iya madamo ng mga gintutunan. Dito, may mga tao halin sa Judea, Jerusalem, kag mga banwa sa baybayon sang Tiro, kag Sidon. Naggadto sila dito sa pagpamati sa kay Jesus, kag sa pagpabulong sang ilang mga balatian. Ang mga ginatublag sang malaot nga mga espiritu naggantuman kag nag-alayo. Ang tanan nga mga tawo nagtinguha sa pagtandog sa iya, kay may gahom nga nagagwa sa iya kag nagaayo sa ila tanan. Gintulok ni Jesus ang iya mga gintutunan kag ginsingganan,
"Bulahan kamo nga mga imol, kay inyo ang ginharian sang Dios. Bulahan kamo nga ginagutom karon, kay pagabusgon kamo. Bulahan kamo nga nagahibi karon, kay magakadlaw kamo. Bulahan kamo kun ang mga tao magdumot sa inyo, magsikway sa inyo, magpasipala sa inyo, kag magtawag sa inyo nga malaot tungod sa anak sang tao. Magkalipay kamo kun ina matabo, kag maghinugyaw kamo, kay dako ang inyo balos sa langit, kay amo man ini ang ginhimo sang ila mga katigulangan sa mga propeta. Pero kailo man kamo nga mga manggaranon karon nga nakaagom na sang mahapos nga pagpangabuhi. Kailo man kamo nga mga busog karon kay gutumon kamo. Kailo man kamo nga nagakadlaw karon kay magapangasubo kag magahibi kamo. Kailo man kamo kung ang tanan nga mga tao magdayaw sa inyo. Kay amo man ini ang ginhimo sang ila mga katigulangan sa di matuod nga mga propeta. Pero nagasiling ako sa inyo nga nagapamati sa akon. Higugmaa ang inyo kaaway. Ayuhi ang mga nagadumot sa inyo. Pakamaayuha ang mga nagapakamalaot sa inyo. Kagpangamuyui ang nagatatar sa inyo sing malain. Kung may magtampa sa imo sa pihak nga guya, itaya man ang pihak. Kung may magkuha sang imo kunop, ihatag man ang imo bayo. Hatagi ang nagapangayo sa imo. Kag kun may magkuha sang imo pagkabutang, indi na pagbawia ina sa iya. Himuan ninyo sa mga tao ang luyag ninyo nga himuon nila sa inyo. Kung ang ginahigugma ninyo, amo man lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang ang kaayuhan ang inyo na himo? Bisan gani ang mga makasasala, nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kag kun ang ginahimuan ninyo sing maayo, amo man lang ang nagahimo sing maayo sa inyo, ano ba lang ang kaayuhan ang inyo na himo? Bisan pagani ang mga makasasala, nagahimo man sina. Kag kun ang ginapahulam ninyo, amo man lang ang makabayad sa inyo. Ano ba lang ang kaayuhan ang inyo na himo? Bisan gani ang mga makasasala, nagapahulam man sa mga makasasala nga makabayad. Indi amo ina. Higugmaa ang inyo mga kaaway, kag himua ang maayo sa ila. Magpahulam kamo nga wala nagapaabot nga bayaran. Kag magabaton kamo sing dako nga balos. Kag mangin anak kamo sang labing makagagahom nga Dios. Kay maalwan siya, bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan, kag mga malaot. Magmaluluyon kamo. Subong nga ang inyo amay, maluluyon. Indi kamo magpanghukom. Kag ang Dios indi man maghukom sa inyo. Indi kamo magpangkundinar sang iban, kag ang Dios indi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo, kag ang Dios magapatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa iban, agud ang Dios magahatag man sa inyo. Ang ihatag sa inyo na sukob sing maayo, nadasok, nauyog kag nagaawas. Kay ang ginagamit ninyo nga talaksan para sa iban, amo man ang talaksan sang Dios para sa inyo.
Kag si Jesus naghatag sa ila sini nga palaanggiran.
Ang isa kabulag indi makatuytoy sa isa man kabulag. Kun himuon niya ini, sila nga duwa badagdag sa kanal. Wala sing eskwela nga maglabaw pa sa iya maestro. Pero kung matapos na ang iya kurso, mangin subong na siya sang iya maestro. Nga abala ginamulalungan mo ang dutay nga puling sa mata sang imuutod, pero wala mo ginasapak ang puling nga daw tablon kadako sa imo kaugalingon nga mata? Paano ang pagkasiling mo sa imuutod? Utod, ipakuha sa akon ang dutay nga puling sa imo mata. Nga hindi gani ikaw makakita sang puling gadaw tablon kadako sa imo mata? Salimpapaw! Kuhaaanay ang puling gadaw tablon kadako sa imo mata. Kag dayon makakita ka, kag makuha mo ang dutay nga puling sa mata sang imo utod. Ang maayo nga kahoy, wala nagapamunga sing malain nga bunga. Kag ang malain nga kahoy, wala nagapamunga sing maayo nga bunga. Ang tagsa kakahoy, makilala mo sa iya bunga. wala kamo nagapamukpo sing higos sa talungon. Kag wala man kamo nagapamukpo sing ubas sa sapinit. Ang maayo nga tao, nagapagwa sang maayo nga mga butang, nga yara sa iya tagipusuon. Kag ang malain nga tao, nagapagwa sang malain nga mga butang, nga yara sa iya tagipusuon. Kay kun ano ang sulod sang tagipusuon sang tao, amuman ina ang iya ginahambal. Nga aginatawag ninyo ako, Ginoo, Ginoo, kag wala ninyo ginahimo ang mga butang nga akon ginasiling sa inyo? Sugiran ta kamo, kung daw ano ang tao nga nagakari sa akon, kag nagapamati sang akon mga pulong, kag nagatuman sini. Kaangay siya sang isa ka tao nga nagpatindog sang balay. Nagkutkot siya sing madalom, kag iya ginpasad ang sadsaran sa dako nga bato. Ang suba, nagbaha kag nag-awas, kag ang tubig, nagsampi sa balay. Pero wala ini makauyog sa balay, kay ang balay napasad sing malikon. Pero ang nagapamati sang akon pulong, kag wala nagatuman sini, kaangay siya sang isa ka tao nga nagpatindog sang iya balay sa duta, nga wala sing sadsaran nga mapag-on. Sang ginbahaan ini nga balay, natumba ini sa gilayon, kag nawasdak.